Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เพราะคนคือหัวใจวิธีบริหารองค์กรอย่าง Google สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight นะครับแล้ววันนี้เรามีคนที่จะมาเล่าให้เราฟังด้วยคืออ
ิงค่ะเป็นอินเทิร์นที่ Brand Insight ค่ะ
เดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องนิดนึงเรามาคุยเรื่องน้องอิงกันสั้นๆนิดนึงอิงนี่เป็นน้องนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ Brand Insight ประมาณ2เดือนแล้วนะดังนั้นเราก็เลยจับน้องมาทำพอดแคสต์แบบตอนนี้จะเป็นตอนของอิงเลยรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
เราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันครับเมื่อกี้ชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าเป็นเพราะคนคือหัวใจวิธีบริหารการองค์กรอย่าง Google เนี่ยทำไมอิงถึงหยิบเรื่องนี้มาเล่าแล้วมันยังไงบ้างลองบอกให้ฟังหน่อย
คืออิงอะค่ะไปอ่านหนังสือมา2เล่มเล่มแรกเนี่ยชื่อว่า How Google Works เขียนโดยเอริกสมิธเป็นอดีต CEO ของ Google แล้วก็เล่มที่2ชื่อว่า Work Rules เขียนโดยลาโรสบ็อกค่ะเป็น HR ของ Google
ครับ
ค่ะอิงรู้สึกว่าหลักการทำงานของ Google มันน่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าพี่เมธลองไปดูสถิติบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในโลกเนี่ยที่จัดโดยนิตยสาร Forbes จะพบว่า Google ติดโผล่เป็นอันดับที่1หลายปีติดต่อกันเลยก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ
แล้วหนังสือเล่มนี้นี่คือยังไงอ่ะมันเรามีเป็นภาษาไทยไหมหรือเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไง
มีค่ะมีทั้ง2เล่มเลยถ้าเป็นเรื่อง How Google Works เนี่ยจะแปลเป็นชื่อเรื่องว่าคิดอย่างผู้นำทำอย่าง Google ก็จะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Nation Books แต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง Work Rules ค่ะก็จะแปลเป็นไทยว่ากฎการทำงานของ Google ก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ VLearn
ก็สามารถไปอยากอ่านไปหาอ่านกันได้
ใช่ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
แล้วถ้าไม่อยากอ่านล่ะ
ก็มาฟังอิงคุยกับพี่เมธวันนี้ก็ได้ค่ะ
โอเคแล้วยังไงครับทำไมอยู่ๆช่วงนี้เราถึงหยิบเรื่องของ Google มาเล่าให้ฟังมันมีอะไรยังไงในช่วงนี้
ก็ถ้าเราได้เห็นในข่าวกันนะคะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันถ้าลองอ่านข่าวที่ผ่านมาดูอะค่ะจะเห็นว่าตามปกติเนี่ยที่ Google เนี่ยจะรับพนักงานใหม่เข้ามา 20,000 คนแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นกลับรับลดเหลือแค่ 4,000 คนเท่านั้นเองซึ่งหายไปเยอะมาก
อันนี้คือจากข่าวใช่ไหม
ใช่
ว่าเขาลดการรับพนักงานใหม่ๆหายไปสูงจากเท่าไหร่นะ 20,000 หรือ 4,000
ใช่
มันเป็นผลกระทบจากโควิดถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างกับพนักงานชั่วคราวอะค่ะทาง Google ก็ได้เลิกจ้างเหมือนกันเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณ
ลดค่าใช้จ่ายลงเรื่องการเลิกจ้างก็เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่า Google เขาไม่ได้เลิกจ้างพนักงานประจำ
ใช่ค่ะ
เขาแค่เลิกจ้างใช้คำว่าอะไรดีอาจจะไปเลิกจ้างหรือไม่จ้างต
่อ
ที่เป็นพนักงานชั่วคราวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็เรื่องสวัสดิการนะคะที่ปกติ Google จะให้สวัสดิการพนักงานมากมายแต่พอเจอสถานการณ์โควิดไปเขาก็ลดสวัสดิการหายไปหมดเลยทั้งสวัสดิการอาหารสวัสดิการฟิตเนสแบบนี้ค่ะรวมถึงคอร์สอบรมต่างๆก็ยังไม่มีในช่วงนี
้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได
้ก็เข้าใจได้
เพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยองค์กรบริษัทมากมายทั้งในไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมีการลดคอร์สโดยการปลดคนเลิกจ้างคนเลย์ออฟคนหรือว่าตัดสวัสดิการออกไปหมดเลยเนี่ยก็มีเยอะนะแต่ว่าอย่าง Google ก็โอเคแล้วแต่ว่าเขาก็มีสวัสดิการอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์มีอะไรบ้างครับ
ก็อย่างล่าสุดเลยค่ะ Google ก็ประกาศว่าจะให้พนักงานเนี่ยสามารถ work from home ได้จนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าเลย
ปีหน้าเลย
ใช่ปี2021
ตอนแรกเขาบอกว่าภายในปีนี้ก่อน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ขยับไปเป็นปีหน้าเลยเพราะดูจากสถานการณ์แล้ว
น่าจะอีกยาว
น่าจะอีกยาวโควิดน่าจะอีกยาวแล้วเขาก็คงจะพิสูจน์มาในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแล้วว่าการwork from home ไม่ได้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพสักเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
แล้วยังไงต่อ
ทีนี้อิงก็เลยอยากจะชวนทุกคนค่ะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงที่สถานการณ์ปกติเนี่ย Google เขาบริหารคนยังไงถึงได้กลายเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ขนาดนี
้และรวมถึงที่ว่าจนปัจจุบันเนี้ย Google เองก็ยังคงสามารถรักษาอะไรอะมูลค่ารักษาประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงรักษาสภาพของคนใช่ไหมของคนขององค์กรเนี่ยให้ยังดีอยู่ยังคงเขาเรียกว่าคงเส้นคงวาได้ตามเดิมแล้วก็น่าจะอยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะแล้วยังไงมันเป็นยังไงบ้างครับไอ้เรื่องของการบริหารคนบริหารงานของ Google
ก ก็วันนี้ค่ะอิงอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใน4หัวข้อหลักนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการคัดคนเข้า Google หัวข้อที่2ก็คือการบริหารคนแล้วก็การพัฒนาคนของ Google หัวข้อที่3คือการประเมินพนักงานหรือว่าหลักการ OKR ที่ทุกคนเคยได้ยินกันแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการเป็นหัวหน้าที่ดี
หมายถึง4หัวข้อนี้มันมาจากหนังสือ2เล่มที่อิงอ่านเนี่ยเหรอ
คือในหนังสือไม่ได้แบ่งเป็น4หัวข้อตามนี้นะคะแต่ว่าอิงสรุปออกมาเป็น4หัวข้อง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจกัน
ได้นี่คือ4หัวข้อที่น้องอิงไปดูไปศึกษามาแล้วสรุปมาให้เป็น4หัวข้อนี
้ค่ะ
ว่าไป
ก็มาดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเรื่องการคัดคน
ครับ
คือที่ Google นะคะเขาจะมีวิธีคิดว่าคนอ่ะคือเมล็ดพันธุ์สำคัญคือบริษัทจะมีทิศทางไปยังไงจะดีหรือจะร้ายก็คือขึ้นอยู่กับคนเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยเข้มงวดในขั้นตอนการสัมภาษณ์มากๆถ้าอย่างที่หลายๆคนเคยได้ยินกันมาก็คือ Google น่ะสัมภาษณ์คนคนนึงอ่ะ 4-6 ครั้งเลยทีเดียว
ก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานเนี่ย
ใช่ค่ะ
มีการสัมภาษณ์ 4-6 ครั้ง
ใช่
ก็เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ
เหนื่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็วิธีการสัมภาษณ์ก็จะไม่เหมือนบริษัททั่วไปคือปกติเวลาเราไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะคนที่มาสัมภาษณ์เราอาจจะเป็นหัวหน้าเราหรือว่าเป็นฝ่าย HR ปกติแต่ว่าที่ Google อ่ะเขาจะให้พนักงานที่เรามีโอกาสทำงานด้วยในอนาคตอ่ะมานั่งในห้องสัมภาษณ์ด้วยเลยร่วมกันตัดสินใจว่าเราเหมาะกับที่นี่ไหม
คือถ้าเราจะแบบไปอยู่ในทีมอย่าง Google จะเป็นอะไรดีอ่ะทีมเดฟทีมโปรแกรมเมอร์เขาก็อาจจะโปรแกรมเมอร์ที่เราจะต้องร่วมงานด้วยอ่ะมานั่งในห้องดูด้วยกันเลยจะได้ดูว่าเอ้ยเขาดูโอเคไหมวะเขารู้จริงไหมเดี๋ยวจะทำงานร่วมกันได้ไหมอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความพิเศษหนึ่งของ Google ทีนี้คำถามก็คือแล้วบริษัท Google อ่ะเขามีวิธีคัดเลือกคนยังไงค่ะ Google ก็จะดูจากปัจจัยหลักๆไม่กี่อย่างค่ะตัวอย่างเช่นคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มี Growth Mindset
Growth Mindset นี่ถ้าแปลง่ายๆก็คือเหมือนกับมีทัศนคติที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่มันตรงข้ามกับ fix mindset ที่แปลว่าปิดรับอ่ะเหมือนกับฉันฟิกฉันไม่มีความยืดหยุ่นฉันไม่มีความต้องการจะเติบโตอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะคือ Google นะคะเขาไม่ได้รีควายว่าคนที่มาสมัครกับเขาอ่ะจะต้องจบมาตรงสายงานนะขอแค่ให้เราอ่ะมีความกล้าท้าทายแล้วก็กระหายที่จะอยากเรียนรู้คือเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดแบบนี้ Google ต้องการคนแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือทักษะความเป็นผู้นำเพราะว่าคนที่ทำงานที่ Google นะคะมันจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เราต้องขึ้นมานำคนอื่นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าตอนไหนเราควรขึ้นมานำหรือว่าตอนไหนเราควรจะถอยกลับไปเป็นผู้ตาม Google ก็จะวัดในจุดนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือทักษะการแก้ปัญหา Google จะคอยแบบตรวจสอบวิธีการคิดแล้วก็กระบวนการแก้ปัญหาของผู้ที่มาสมัครว่าคนเนี้ยเขามีกระบวนการคิดยังไงมีวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจไห
ม
ค่ะหลักๆก็จะประมาณนี้
ก็ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่ดีสำหรับจริงๆไม่ใช่เป็นเฉพาะพนักงานด้วยนะมันเป็นทักษะพื้นฐานการใช้ชีวิตเลยอ่ะเราควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำผู้ตามเราต้องแก้ปัญหาเรื่องต่างๆได้ก็ถือว่าเขาเน้นเลือกคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิต
ใช่ค่ะแต่ว่าที่ Google อ่ะเขาไม่ได้ย้ำว่าคนที่จะได้ทำงานกับเขาอ่ะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่เขามองว่าต้องเป็นคนที่ฟิตกับองค์กรเราได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วอ่ะช่วยพัฒนาให้คนอื่นๆในองค์กรอ่ะประสบความสำเร็จไปด้วยกันในอนาคต
ก็เป็นแนวคิดที่ดีผมจำไม่ได้แล้วว่าจริงๆเคยมีคุยกับบอยนะบอยธงชัยแห่ง Bad Insight Talk นี่แหละมันเคยมีบริษัทองค์กรบริษัทในต่างประเทศนี่แหละระดับบิ๊กเลยนะเขามีแนวคิดเลยว่าคนที่จะมาทำงานกับองค์กรเขาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดเท่านั้นคือถ้าคุณไม่ที่สุดอ่ะคุณไม่ต้องมามันก็จะมีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอยากได้คนเก่งๆเข้ามาในองค์กรแต่เมื่อกี้ที่อิงบอกคือ Google จะมองว่าคุณไม่ต้องเก่งหรือฉลาดที่สุดก็ได้แต่ขอให้มีแบบ
ความเหมาะสมมีความเป็น Googleness
Googleness
ใช่ก็คือมีความเป็นคนของ Google
แล้วก็ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยการสัมภาษณ์คนมากถึง 4-6 ครั้งอะค่ะ Google เขาก็เลยลองประหยัดเวลาด้วยการใช้วิธีการ Referค่ะซึ่งก็คือให้คนในบริษัทเนี่ยไปแนะนำเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเขาที่เก่งและมีความสามารถเข้ามาทำงานที่ Google ซึ่งถ้าคนที่เขารีเฟอร์มาเนี่ยได้ร่วมงานกับ Google จริงๆทาง Google ก็จะจ่ายเงินให้กับคนที่ช่วยรีเฟอร์ด้วย
อ๋อเป็นค่ารีเฟอร์
ใช่เพราะว่า Google จะเชื่อว่าคนเก่งอ่ะจะดึงดูดคนเก่งด้วยกันเองค่ะ
คือเหมือนกับจริงๆมันก็เหมือนกับที่บอกว่าเราให้ทีมงานที่จะทำงานร่วมกันมานั่งสัมภาษณ์อะนะ
ใช่
คือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยฉันรู้ว่าคนเนี้ยเก่งฉันรู้ว่าคนเนี้ยดีฉันอยากทำงานกับเขาอะเราก็จะแนะนำเขาเข้ามาบริษ
ั
ทก็มีโอกาสที่จะได้คนที่ที่ดีที่ได้รับการรับรองมาประมาณนึงว่าเฮ้ยต้องดีดิอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะก็หัวข้อนี้ก็จะประมาณนี้
อ
๋
อน
ี
่คือเรื่องของการคัดคนของ Google ครับ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะไปต่อที่หัวข้อที่2ซึ่งก็คือการบริหารคนกับพัฒนาคนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะ Google จะคัดแต่คนที่เก่งและมีความสามารถเข้ามาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้ว Google น่ะรักษาคนที่เก่งอย่างเงี้ยไว้ยังไงแล้วก็พัฒนาพวกเขายังไงให้เก่งกว่าเดิมไปอีก
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับองค์กรสมัยใหม่มากเลยนะครับว่าจะรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรได้ยังไงจะดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาอยู่กับองค์กรเพิ่มขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสความจริงมันก็มาสักพักนึงแล้วเรื่องอย่างเช่นสตาร์ทอัพใช่ไหมที่ว่าคนเก่งๆบางทีอยากจะออกไปตั้งตัวทำอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยองค์กรใหญ่ๆยังดึงดูดใจให้เราทำงานด้วยอยู่ไหมอะไรอย่างนี
้
ทาง Google เขาว่าไงครับ
ทาง Google นะคะเขาก็จะมีสวัสดิการมากมายให้พนักงานอย่างที่เรารู้กันเช่นสวัสดิการค่าอาหารสวัสดิการค่าฟิตเนสรวมไปถึงแบบคอร์สอบรมแล้วก็รวมถึงการให้สิทธิพิเศษพนักงานเนี่ยไปนั่งฟังสปีกเกอร์ระดับโลกเลยอย่างที่ถ้าเราลองเสิร์ชเข้าไปใน YouTube อ่ะเราก็จะเจอรายการ Talks at Google อย่างนั้นนะคะเราก็จะได้ร่วมฟังไปด้วยเหมือนกัน
อันนี้เรื่องนี้มันบางทีสำหรับคนไทยเราบางทีก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะคือบางทีเราต้องทำงาน
อ
่ะเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วเราต้องไปอบรมอีกเหร
อ
คืออบรมนี่ไม่ได้แปลว่างานที่รับผิดชอบไม่ต้องทำนะก็ยังต้องทำอยู
่
แล้วตกลงแล้วดีไหมมันจะเหนื่อยไหมยังต้องไปเข้าคอร์สนู่นเข้าคอร์สนี่บางทีวัฒนธรรมจะบอกว่าวัฒนธรรมไหมจะบอกว่าวิธีการทำงานแบบคนไทยบางทีก็ไม่ค่อยคุ้น
อ
่ะ
แต่ยังคิดว่าถ้าเกิดคนไทยลองนำคอร์สหรือการอบรมแบบนี้มาลองประยุกต์ใช้กับบริษัทก็อาจจะดีก็ได้นะคะคืออย่างที่ Google เขาไม่ได้บังคับว่าพนักงานทุกคนต้องเข้าคอร์สแต่ว่ามันเป็นสวัสดิการแล้วก็ความสมัครใจอะค่ะเช่นคอร์สที่เป็นที่นิยมเลยก็คือคอร์สสร้างความเป็นผู้นำคอร์สบริหารจัดการคนคอร์สที่สอนเรื่องการพรีเซนเทชันแล้วก็อีกคอร์สที่น่าสนใจก็มีชื่อว่าIntro to Programming for Non-Engineers คือที่ Google นะคะจะมีวิศวกรเก่งๆเยอะไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยลองเอาคอร์สเนี้ยมาเสนอให้คนทั่วๆไปที่ไม่ได้จบวิศวกรมาดูบ้างว่ามันเป็นยังไงค่ะ
คือยังไงมันถึงว่าให้เราเรียนรู้การเป็นเอนจิเนียร์หรอ
คือให้คนในบริษัท Google นะลองเรียนรู้แบบการสร้างโปรแกรมหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะที่วิศวกรเขาทำกันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจบวิศวะมาแล้วก็สามารถเข้าใจได้ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
ยังไม่หมดอันนี้จะมีอะไรอีก
คือ Google น่ะเขาก็พัฒนาคนอย่างต่อเนื่องก็จะมีอีกโปรเจกต์นึงชื่อว่าโปรเจกต์ 20% ค่ะก็คือ Google น่ะจะเลือกให้พนักงานที่เก่งๆแล้วก็มีผลงานที่ดีอ่ะนำเวลา 20% ของเวลางานอ่ะไปสร้างสรรค์แล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่พวกเขาสนใจแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงก็คือว่าถ้าจะเอาเวลา 20% ตรงเนี้ยมาทำอย่าทำคนเดียวนะให้ทำกันเป็นทีมก็คือส่งเสริมทีมเวิร์คไปอีก
ใช่เหมือนกับมีไอเดียดีๆอยากจะลองทำคุณลองรวมกลุ่ม
ใช่ค่ะ
ทีมงานมาแล้วก็มาเอาช่วงเวลางาน
20% ของเวลางานแบ่งมาทำ
ไปพัฒนาเขาเรียกว่าจะเป็นไอเดียอินโนเวชันหรืออะไรใหม่ๆ
ใช่ซึ่งพี่เมธหรือคนอื่นๆก็อาจจะเคยเห็นอย่าง Gmail Google Maps Google News ค่ะก็มาจากโปรเจกต์ 20% นี้เหมือนกัน
อ๋อคือแนวคิดเนี่ยจริงๆมันก็คงจะคล้ายๆกับความเป็นสตาร์ทอัพส่วนหนึ่งคือไอเดียใหม่ๆบางทีมันไม่ได้มาจากข้างบนน่ะมันไม่ได้มาจากการประชุมใหญ่ๆขององค์กรหรอกมันมาจากกลุ่มคนเล็กๆที่บางทีแบบเฮ้ยทำนั่นดีไหมเฮ้ยทำนี่ดีไหมเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าพอจะทำจริงๆแล้วบางทีเขาก็ไม่มีเวลาพอ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ Google ก็เลยบอกว่าเอาเลยแบ่งเวลาไปทำ
ใช่
แล้วบางทีพอมันดีมันเวิร์คมันอาจจะแบบขยายความขยายเรื่องราวขยายโปรดักต์ให้มันใหญ่ขึ้นมาได
้แต่ว่าที่ Google ก็ไม่ได้สร้างนวัตกรรมที่ออกมาแล้วประสบความสำเร็จทั้งหมด 100% นะคะที่ล้มเหลวก็มีเช่น Google Glass ที่ออกมาเมื่อหลายปีเนี้ยมันก็ล้มเหลวเพราะว่าคนยังไม่ชินกับนวัตกรรมที่ใหม่ขนาดนั้นแล้วก็ขายแพงมากราคา 40,000 กว่าบาทแบบเนี้ยก็เลยล้มเหลวไปแต่ว่า Google ก็ไม่ได้โทษพนักงานที่ผลิตนวัตกรรมนี้ขึ้นมาในทางกลับกันเขาก็มีวัฒนธรรมที่เฉลิมฉลองความสำเร็จเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราสำเร็จแล้วเราเรียนรู้จากมันได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาหรือว่านวัตกรรมอื่นๆที่ดีกว่าเดิม
ครับนี่อย่างจริงๆอย่าง Google Plus เองนี่ก็เจ๊งนะ
อ
ย่าไม่เรียกว่าเจ๊งเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จคือเ เราเห็น Facebook Google ก็เลยกะว่าจะต้องสร้างอะไรอะโซเชียลมีเดียขึ้นมาบ้าง Google Plus สุดท้ายก็คนก็ไม่ใช้
ก็จะเห็นกันได้ทั่วๆไปจริงๆก็มีเป็น10อย่างเลยค่ะ
คร
ับ แล้วก็สุดท้ายปิดท้ายในหัวข้อการบริหารและพัฒนาคนนะคะคือ Google น่ะเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานเก่งๆด้วยการที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงานไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะทำงานตำแหน่งเดียวกันก็ตามเพราะว่า Google เชื่อว่าผลงานกว่า 90% เนี่ยบางทีอาจจะมาจากแค่พนักงานระดับ Top Performance แค่ 10% เท่านั้นเองค่ะ
ที่ฟังไปนี้ก็คือเรื่องของการคัดคนมาแล้วนี่เรื่องของการบริหารแล้วก็พัฒนาคนไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อหัวข้อกันต่อไปเลย
ทีเนี้ยค่ะพอเราพัฒนาคนให้เก่งถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องการวัดผลการทำงานซึ่งเครื่องมือที่ Google ใช้วัดผลก็จะเรียกว่า OKR ที่ช่วงนี้หลายๆคนได้ยินกันเพราะว่าองค์กรที่ประเทศไทยเนี่ยก็รับมาใช้กันหลายองค์กรเลยทีเดียวค่ะ
มึงต้องบอกว่าถ้าเราบอกว่าเป็นคนเก่งเราก็ไม่รู้จะเก่งยังไงใช่ไหมคือมันก็ต้องมีประเมินผลไงถ้าไม่มีการประเมินผลเลยบางทีองค์กรมันก็จะไม่รู้ว่ามันเดินไปถึงจุดไหนแล้ว มันไปใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้วหรือว่ามันไปไม่มีทิศทางหรือเปล่า มันก็ต้องมีการวัดผลอ
ัน
นี้ก็คือ OKR ที่อิงบอกว่า OKR นี่เขาเรียกว่าได้รับความสนใจจากองค์กรในไทยมากเลย OKR เป็นยังไงครับ
OKR นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างตัวพนักงานกับตัวหัวหน้าค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของเครื่องมือนี้ก็คือว่าเราควรตั้งเป้าหมายที่เราน่าจะไปคือน่าจะทำสำเร็จได้สัก 60-70% เพื่อที่จะสร้างความท้าทายให้กับตัวเองคือถ้าเป้าหมายยากเกินไปคนทำได้แค่ 30-40% มันก็จะไม่เวิร์กหรือง่ายเกินไปมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะว่าคนก็จะไม่พัฒนา
ตรงนี้จริงๆอย่างของ Bank Insight เราเองเนี่ยก็ใช้ระบบ OKR นะเหมือนกันในการทำงาน OKR จริงๆก็คือย่อมาจาก Objective and Key Results แปลว่าเหมือนกับกำหนดเป้าหมายแล้วก็เขาเรียกว่าเดินไปให้มันถึงเป้าหมายที่เราวาง มันก็จะอย่างของ Bank Insight เองที่เราใช้เนี่ยอย่างที่อิงเล่าเมื่อกี้ครับว่าเราก็จะให้หัวหน้ากับตัวคนตัวบุคคลตัวทีมงานเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะกำหนดเป้าหมายส่วนตัวของเขาอะยังไงซึ่งมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยนะเช่นสมมติว่าแบรนด์อินไซต์กำหนดเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ตัวทีมงานเนี่ยก็ควรจะกำหนดเป้าหมายให้มันสอดคล้องหรือผลักดันตรงกับดิเรกชันขององค์กรด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นลักษณะที่หัวหน้าเลยมาบอกว่าอ่ะเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้นะแต่เราเหมือนมานั่งคุยกันว่ามันควรจะเป็นยังไงที่จะไปให้ถึงเป้าหมายทีนี้หัวหน้าก็จะช่วยดูว่าเป้าหมายเธอมันดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าหรือมันดูง่ายเกินไปไหมหรือบางทีก็ช่วยคิดไอเดียว่าทำอะไรดีก็เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วสุดท้ายตัวพนักงานทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันมีส่วนร่วมกับการทำงานนี้กับเป้าหมายนี
้ซึ่งที่ Google เนี่ยพนักงานทุกทีมอ่ะเขาจะเห็น OKR ของกันและกันหมดเลยมันก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นด้วยว่าแบบงานที่เราทำอยู่อ่ะมันมี impact ต่อองค์กรยังไงค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันเวลาประเมินผลพนักงาน
มีอะไรยังไงบ้างครับ
คือมันจะมีเขาเรียกว่า bias บางอย่างอ่ะค่ะของหัวหน้าเช่นพนักงานบางคนทำงานมาดีโดยตลอดเลยแต่ว่าพอถึงช่วงใกล้ๆประเมินผล OKR เนี่ยเขาอาจจะทำงานผิดพลาดบางอย่างก็อยากจะขอให้หัวหน้าเนี่ยมองภาพรวมมาก่อนไม่ใช่ว่าตัดสินจากแค่ความผิดพลาดล่าสุดของเขานะ
เออมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะเหมือนกับทำดีมาทั้งปีอะไรอย่างเง
ี
้ยแล้วมาแป๊กเอาตอนปลายปีเนี่ยปรากฏว่าประเมินมาโอ้โหได้ต่ำเรียดินเลยนะแบบไม่ผ่านอะไรเงี้ย
มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นรวมถึงหัวหน้าบางคนก็จะแบบ play safe โดยการประเมินพนักงานแบบให้คะแนนกลางๆไปหมดทุกคนซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมทั้งต่อคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็คนที่ทำงานแบบชิลๆเกินไป
อ๋อก็แปลว่าก็คือควรจะกล้าๆในการประเมินผลคุยกันตรงๆแล้วก็วัดกันตามเนื้อผ้าแหละใช่ไหม
ใช่แล้วก็เวลาประเมินผลอะไรพนักงานไปอะค่ะนอกจากจะบอกว่าเขาทำอะไรได้ดีหรือไม่ดีแล้วอะควรจะบอกด้วยว่าดียังไงไม่ดียังไงแล้วก็จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ยังไงด้วยก็จะถือว่าครบจบการประเมินผลที่สมบูรณ
์ครับ
ค่ะทีนี้ก็พอเราพูดถึงเรื่องข้อควรระวังของหัวหน้าไปแล้วเนอะว่าควรระวังยังไงเวลาประเมินผลพนักงานเนี่ยยิงก็จะพาทุกคนไปสู่หัวข้อสุดท้ายก็คือการเป็นหัวหน้าที่ดีว่ามันควรเป็นยังไงในนิยามของ Google
หัวหน้าที่ดีต้องใจดีไง
อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะ
ค
ะใช่เพราะว่าในนิยามของ Google น่ะเขาไม่ได้บอกไว้ว่าหัวหน้าที่ดีต้องใจดีนะ
อันนี้ก็คือเรื่องจริงเหมือนกันเพราะว่าบางทีจากประสบการณ์ส่วนตัวบางทีหัวหน้าที่เข้มงวดก็อาจจะดีในบางมุมหัวหน้าที่ใจดีก็อาจจะดีในอีกบางมุมเช่นกันนี่ก็แล้วแต่ละว่าแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันใช่ไหม
ใช่
แล้วถ้าเกิดในมุมของ Google เนี่ยหัวหน้าที่ดีเขาว่ายังไงบ้างครับ
คือต้องขอเกริ่นก่อนว่าที่ Google น่ะจะมีโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ flat organization คือมีโครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยจะได้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทางบริษัทก็เลยกำหนดให้หัวหน้าคนหนึ่งอ่ะต้องมีพนักงานอย่างต่ำ7คนเพื่อที่ว่าพอมีพนักงาน7คนใช่ไหมคะหัวหน้าจะได้ไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกมากใช่พนักงานก็จะได้มีอิสระในการทำงานแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ได้เรื่อยๆ
อย่างนี้หัวหน้าเขาก็มีเยอะเลยดิคือสมมติว่าองค์กร Google มีแบบเป็นหมื่นคนเงี้ยหัวหน้า1คนมีลูกน้อง7คน7คน7 8คน7 8คน7 8คนทีมเขาไม่มีหัวหน้าเขาไม่เยอะเพียบเลยเหรอ
เขาบอกว่าอย่างน้อยคือสามารถมากกว่านั้นได้อีกคือหลักๆก็คือเขาไม่อยากให้หัวหน้าไมโครแมเนจเมนต์นี่แหละเพราะว่าลูกน้องจะขาดอิสระใช่ค่ะทีนี้ก็จะตอบคำถามพี่เมธว่าแล้วหัวหน้าที่ดีเนี่ยในนิยาม Google เป็นยังไงคือหัวหน้าที่ดีในนิยาม Google นะคะต้องเป็นคนที่แบบหมั่นพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าเราอ่ะเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยังโดยที่ Google ก็จะมีกระบวนการให้หัวหน้าเขียนวิจารณ์ตัวเองว่าในปีนี้เราอ่ะทำงานเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วก็จะให้ลูกน้องอ่ะลองมาอ่านนี่ว่าจริงหรือเปล่าที่หัวหน้าเขียนมาแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงอยากให้หัวหน้าปรับยังไงประมาณนี้ค่ะลูกน้องก็จะได้รู้สึกด้วยว่าโหขนาดหัวหน้ายังลองเปลี่ยนตัวเองเลยแล้วทำไมเราจะไม่ลองแบบปรับตัวเองจากฟีดแบ็กดูบ้าง
เฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะ
ค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหัวหน้าเนี่ยควรวางตัวให้ลูกน้องอ่ะกล้าเข้าหาโดยเฉพาะเวลาที่ลูกน้องแบบมีปัญหาอยากเข้ามาปรึกษาหรือว่าไปเจอความท้าทายอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกน้องไม่กล้าเข้าไปคุยกับหัวหน้าก็อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีแล้วก็อาจจะแบบทำให้เกิดการติดขัดในการทำงานได
้เรื่องนี้จริงๆแม้แต่ปัญหาส่วนตัวก็ได้นะ
ได้
หรือปัญหาภายในองค์กรที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นแหละถ้าหัวหน้าเป็นคนที่ลูกน้องกล้าที่จะเข้ามาพูดด้วยในหลายๆเรื่องหรือจะเป็นทุกเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ดีกว่าปัญหาที่ลูกน้องไม่กล้าเข้าแล้วสุดท้ายมันปัญหาอาจจะบานปลายหรือว่าเขาเรียกว่าเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรอย่างนี
้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการมาตรการจัดการพนักงานที่ประพฤติตัวไม่ดีคือในประเทศไทยก็จะหลายๆองค์กรก็จะมีวิธีการของตัวเองใช่ไหมคะบางบริษัทก็เห็นพนักงานทำตัวไม่ดีก็เชิญออกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
จะไม่ดีเชิญออกไป
หมายถึงว่าถ้าไม่ดีติดกันหลายครั้งแล้วปรับตัวไม่ได้สักทีก็อาจจะเชิญออกแต่ว่าที่ Google นะคะเขาจะมีวิธีการที่น่าสนใจก็คือจะเรียกพนักงานคนนั้นมาตักเตือนก่อนหลังจากนั้นก็จะแบบค่อยๆลดภาระงานของพนักงานคนนั้นให้เขาแบบเริ่มรู้ตัวว่าความสำคัญของตัวเองเริ่มลดลง
เรียกว่าจะสบายขึ้นคือแบบว่า
คือถ้าคนคิดได้ก็จะรู้สึกว่าความสำคัญเราเริ่มลดลงแต่ถ้าคนไหนเนี่ยที่คิดว่าเอ้ยมันสบายขึ้นแล้วไม่ปรับตัวให้มันดีขึ้นท้ายที่สุดถ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้ Google ก็จะต้องเชิญออกอยู่ดีนั่นเองค่ะ
ครับอันนี้คือถ้าเสริมประสบการณ์ผมแล้วกันนะแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Google หรอกแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีอย่างนึงคือถ้าเป็นหัวหน้าที่ดีอ่ะจำเขามาพูดอ่ะนะ ถ้าเอาตรงๆเลยบอกเลยว่าก็คือไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเนี่ยบางทีคำพูดนึงที่เขาชอบมากคือว่าหัวหน้าที่ดีเนี่ยเวลาที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะยืนอยู่หลังสุดก็คือแบบส่งเสริมลูกน้องอ่ะว่านี่คือผลงานของน้องๆ นะแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอ่ะหัวหน้าต้องยืนอยู่หน้าสุดคือต้องปกป้องลูกน้องหรือน้องๆในทีมฟังดูแล้วดีดีนะ
น่าสนใจมากค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้เราได้ประเด็นครบทั้ง4ประเด็นที่อิงบอกมานะครับเรื่องการคัดคนการบริหารแล้วก็การพัฒนาคนเรื่องการประเมินผลแล้วก็การเป็นหัวหน้าที่ดีซึ่งหัวหน้าที่ดีผมชอบมากเลยนะไอ้เรื่องที่บอกว่าให้หัวหน้าเราลองพิจารณาตัวเองและลองถามตัวเองว่าถ้าเราเขาเรียกว่าเราอะอยากทำงานกับตัวเองไหม
ใช่ถ้าเราเป็นลูกน้องเราอยากทำงานกับหัวหน้าแบบตัวเอง
ไหม
ใช่ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วในมุมกลับอะลูกน้องก็ใช้ได้นะแปลว่าลูกน้องก็ลองพิจารณาตัวเองออกมาดูอะแล้วก็ลองถามดูว่าถ้ากูมีเพื่อนร่วมงานแบบมึงเนี่ย
หรือถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอยากจะทำงานกับลูกน้องอย่างตัวเองไหม
ใช่มันก็ดีถึงตรงนี้อิงสรุปหน่อยแล้วกันว่าทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยเพราะคนคือหัวใจเนี่ยเป็นวิธีในการบริหารงานแบบ Google เนี่ยเป็นยังไง
ก็ ถ้าเราลองดูภาพรวมที่ยิงเล่ามาใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า Google เนี่ยให้ความสำคัญกับคนเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็ลองนำเคล็ดลับที่ยิงเล่าเนี่ยไปลองปรับใช้ดูกับองค์กรตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นหัวหน้าถึงแม้ว่าเราเป็นพนักงานทั่วไปค่ะเราก็ลองสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้เหมือนกัน
ก็นี่นะครับเป็นแนวคิดเรื่องของการบริหารองค์กรยุคใหม่ยิ่งในยุคที่ทั้งที่มีโควิดด้วยก็ตามยุคที่แบบคนเราเหมือนกับกำลังมี AI มี Machine Learning มีหุ่นยนต์อะไรเข้ามาในโอกาสตกงานโอกาสว่างงานมีสูงมากเราลองมาดูกันดีกว่าว่าองค์กรเนี่ยจะอยู่รอดได้ในยุคนี้ยังไงหรือคนเนี่ยจะพัฒนาทักษะหรือพัฒนาตัวเองยังไงให้มันอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี
้
ก็นี่ถือเป็นพอดแคสต์ตอนพิเศษแหละที่น้องอิงนะครับเป็นน้องฝึกงานของ Bad Insight เราเนี่ยมานำเสนอมาเล่าให้ฟังไว้เดี๋ยว Bad Insight ตอนหน้าจะเป็นอะไรเรื่องยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Bad Insight Podcast It's what you're listening to